Komiði sæl og verið velkomin í bestu plötuna. Ég heiti Baldur Ragnarsson. Ég upptökustjóri bestu plötunar. Ég bara eitthvað svona með takkana og tölvuna og mækana og ger og græjara og svo bara kemur þáttur. En ég myndi nú ekki gera þetta einn. Hórt að vera ég tvöðandi með sjálfa mig eitthvað sem mér fyndist og ég þið sammála mér og þetta alveg drepa þess vegna fæ ég kesti í þáttinu. Og yfirleitt góð hugmynd ef maður allar að langar til að halda út tengs konar þætti en ekki með burði til að gera það sjálfur að finna sér klárara fólk sem betur að sér í efni þáttana og þess vegna ég hérna með tvo sérfræðinga í þetta sinni. Annars vegar það að doktor Arnar Eggert. Mm-hmm. Doktor einmitt í þessu sem við ætlum að tala tónlist.
Tónlist, já.
Tónlistafræðum.
Já, tónlistafræðum.
Já.
Með gráðu þar.
Já, þú fyrst, þetta er ekki eitthvað svona skóli lífsins kjaftaði. Þetta er alvöru dót, sko.
Þetta er ekki School of Hard Knocks.
Nei, það er gott.
Þetta var við háskóla, sko, alveg merkilegt. Mætti þangað 38 var að gamall og bara...
38?
Já, massaði þetta bara.
Þetta er svo ég hefði færið fyrra. Ég þurfti að byrja útskýra fyrir þetta er ég var ekki með stúdent, en svona er þetta.
Ég var svo gamalt þegar ég fór að nút að ég, sko, ég rekist þegar þessi ekki eins og þegar verið að mæla svona hvað fólk var í gamalt þannig á skólanum, sko.
Já, nei, bara já, hann einhverstaðar á bylnu hrút gamalt til dauður fyrir löngu.
Já.
Já, það er bara fínt. Líka þegar maður með einhverja svona hérna nemendur í kringu sig sem mæta bara 21 og vita bara alveg hvað það er að gera eins og hún hérna Búfka. Sergei Búbka, hvað heit hún?
Sergei Búbka?
Nei, það er annar.
Það er annar.
Já, hvað heit hún? Þú varst að tala minni síðustu þetta?
Já.
Frá SN?
Já, hún Tomke.
Tomke, Búbka, Tomke, ég mun að ekki segja þetta hafi ekki verið, þetta var gott gisk.
Tomke bara, já, hún mætir hana 21 árs bara og einn mitt.
Tomke, maður.
Hún lánaði okkur íbúðuna sína meira segja.
Nú. Og sjálfviljúið það?
Já, ég var á milli, að við vorum á milli íbúða hann og tvær vikur og þá var hún að fara til Þýskalands með kærastanum sínum og við, fólk stóð saman hann í svona, hún sagði, takk ég bara íbúðana, tvær vikur.
Ég er ánægði með Tomke.
Já, Tomke er indisleg.
Topp Tomke.
Topp Tomke, býr núna í Newcastle.
Já. Herðu Haukur, hinn sérfræðingurinn, Haukur Viðar.
Er hann með doktorspróf í Tomke?
Nei. Sergei Búbka
Já, þetta var dásanleg maður ekki heyrt þetta lengi
Búbka og Tomke, ég var með atkvæði fjölda réttan, ég var með fílingir réttan ég var bara ekki með rest
Nei, nei
Þú ert hérna komið sem sérlegu spekulant í músík þú ert meira svona sér svona, já, þú lærðir þetta svolítið sjálfur
Já, ég er hérna
En þú myndir aldrei segja skóli lífsins Það því þú ert ekki svo nóg óþólandi.
Nei. Við slum bara...
Út svona skóli
á... bara út... Það er hérna...
Skóli á Lint Nox.
Ég er bara útskýrt þetta með einu orði.
Já.
Einbirni.
Já. Mjög gott. Við getum bara hætt að tala með það núna. Já. Við getum bara fara... Að tala um það sem við ætlum að tala um.
Einbirni lengi vel.
Lengi vel, já.
Já.
Ég eignaðist þarna bróður 12 ára gamall.
Sem er ástæðan fyrir því að þú veist ekkert nýja tónlist.
Nei, nógulega.
Já.
En ég ætlaði að mynda að segja að Haukur með eirað við jörðina, sko. Allá hann í þessum
þeim. Ég svona, maður einir, sko.
Ok, það er spennandi. Þetta er svolítið áhugavert. Þetta er töluverð uppeyja frá síðasta þetta. Það verður að segja þessu er
maður tala ekki þóttin sem kemur eftir þessum
yeah. Nei, þetta er annar tón hver var annar tón sko en eru þið peppaðir?
Mjög
Já.
Til í tuskið Því dag þá ætlið þið að tala um bestu plötu Olivia Rodrigo
Hanna, gekk betur en hérna Sergei Búbke
Hvað meinaru? Já, hérna Já
Þetta er hressandi, þessi þáttur. Já, mjög hressandi.
Þetta er hressandi.
Þetta er nafn sem að allir hafa heyrt í einhverju hérna samíki.
Já, já.
Ef þú ert yngri en ble, ég veit ekki hvað er allir þetta liggi, þá ertu búin að heyra og veist.
Já, þú ert yngri en 20-ur, þá veist
já.
Allt.
Já,
já.
Og ég meina
en þetta er búin yngra en, er það ekki aðeins eldra? Er þetta ekki yngra en 25?
Ég átta mig ekki alveg á því hvernig það er, sko, ef þú ert yngri en 25 í Bandaríkjunum, þá veistu alveg hvað þetta er, sko.
Já.
Hérna, jú, ég, þú veist, maður er að heyra sér lög alveg bara hérna á þessum miðaldra nakkastöðum hérna, sko.
Já.
En já, Olivia Rodrigo, hún er mjög ung af árum, þannig að markhópurinn er eðli málsins samkvæmt í yngra lagi, en
já.
Það er þó það er mjög áhugavert tvist á hennar markhópi.
Nú.
Sem við munum fara djúft von í sauman á hér í þessum tætti
ok, hvað er hún gömul?
2003
já, hún er rétt að verða 21
já.
Hún er, man ekki hún er ekki orðin 21 verður 21 á árinu
síðar árinu, ok
og
já, fyrir ykkur sem er að hlusta í framtíðinni þá erum við hér að tala árið 2024 í lok febrúar mánaðar
og ekki dæma okkur ef að síðan bara eitthvað Olivia Rodrigo var þú veist afkasta meiri þjóðarmorðingi en Adolf Hitler.
Nei, við vissum það ekki.
Við höfum ekki, það var ekkit sem benti til þess.
Nei, við vissum það ekki á hlaupásti 2004 bæði við.
Nei,
nokkulega. Ja, þetta er auka dagur hérna, við erum það er engin ábyrgur fyrir neinu sem mann gerir í dag.
Nei, það er rétt.
Af því þannig virka hlaupár.
En nei, það nú ekki margt sem betur til þess að það verði þannig, en hérna, en já, við hérna, við segjum þetta nú í byrjuninni á flestum þáttum sem fjalla svona kannski meira current tónlist, að hérna, við erum voða mikið í svona einhverju fredholka rocki og hérna, bara út af því að það eru við.
Já.
Og svo svona förum við alveg víðan völl, þú veist, við duttum í Ríó tríó sem er svona fredholka fólk og svo dettum maður í fredholka rappið af og til og svona, en það er þessi fredholka slagsíða á bestu plötunni, út af því að við erum svo ævafornir.
Já.
En það er mikilvægt svona aða slagið að horfa okkur aðeins nær í tíma og þetta er einn af þeim þáttum.
Já.
Og já, ég vil meina að þarna séu við jafnver meira körrent en í Taylor Swift hættinum, en við verðum samt og sérstaklega ég verð að passa mig vegna þess að þetta er hættu svæði, sko.
Ok.
Þegar út orðin hálf fimmtugur að reyna of mikið, sko.
Já, ég ætla að vera að segja það, sko, þú ert náttúrulega að reyna svolítið, sko.
Já, mér finnst ég ekki vera að reyna, sko.
Þú sagðir körrent?
Já, já.
Þá ertu að reyna.
Já, en
mér svona, finnstu vera jafnvel meira körrent inn í Taylor Swift þættinum, þú sagðir þetta?
Já, en ég er að tala sko þegar ég er að hlusta á þessan tónlist, sko.
Já.
Ég verð að passa mig í þessu, sko.
Skili.
Ég verð að passa mig að fíla þetta ekki of mikið.
Já,
rétt. Þannig að það bara lítur í lót, það bara svona þessi, þetta kall grei, hvað er hann að...
Bara allir brostnu draumannir og allt það sem hann langaði að gera en gerði aldrei og nú aldrei sem negla
nú tíman.
Já,
þessi, þetta kallgreyi í bleiku stríðaskólnum með sólgleirun.
Já, bara eitthvað, lífið núna, bara nei, lífið var þá og þú mistir að því.
Já,
já, ég skil. Og það hefur væntanlega verið þekkjandi þig og þinn áhuga á þessari músík. Það hefur þetta verið mikil barátta fyrir þig að berjast við fílum.
Nei, vegna að segja, ég áttaði mig ekkert á þessu vinkli fyrir bara í gær. Ég bara, shit, við erum að fara að taka bara þátt og ég bara fara að vera svo eitthvað fíbl, sko.
Já, meinar. Það bara svoleiðis.
En hérna, já.
Nei, en ég meina sko, Britney þátturinn, Swift þátturinn, Dua Lipa þátturinn, þetta er allt fyrir þína áeggjan. Þannig að þú ert nú með áhuga á þessu.
Já.
En þú veist, let ship has sailed, þú ég er að segja, þú græðir rauninni lítið á því þó að þú kæmir og svo kúl út í þessum tætti.
Já, já.
Já, já.
Þú ertu líka með afsökunni út einbyrni nema þú ert að náttúrulega ekki.
Já. En sko, ég er ekki með dýfudúskinn sko.
Ekki með
hirðubinn. Nei, vegna þess að við erum ekki við ég er mikið búin að pæla í þessu sko. Dýfudúskurinn hann á ekkert við þarna sko.
Okay.
Því að hún er ekki popdífa sko.
Okay.
Ertu ósammála? Arnar.
Ertu að meina þú sér ekki með dýfudúskina því að þú vitir ekki nægilega mikið hana?
Nei,
bara hann vil meina hún sé ekki þessi
hefðbunda
popdífa. Mér finnst hún ekki falla í mótið, sko.
Nei, já.
Bara eiginlega
ég myndi segja, sko, alls ekki, sko. Í þessum þætti ertu með dúsk, frekar en ég, en dýfudúskur, nei, já, ok, ekki dýfudúskur.
Er það þá, hverslast dúskur? Er það þá bara hefðbundar í popdúskur?
Já, popdúskur, já. Pop, rockdúskur, jafnvel, sko, svona mainstream rockdúskur. Okay.
Nú tíma popdúskur.
Já,
ok.
Já, en hún er ekki einmitt, þó að ég hafi reyndar séð, mér finnst svona, ég er búin að sjá nýlegar tónleikamyndir af Oliver Rodrigo,
já.
Ég held að hún væri einmitt svona, og sem hún er að mörguleiti, svona Avril Lavigne, hérna, Dr. Martin Skór, hérna, Alan Smur Settafari,
okay.
En núna hún komin í þessar húðlitu nælón, hérna, nettsokkabuxur og er að púla, hérna, Swift, sko.
Já, já,
við tölum við það eftir.
Við förum í þetta allt saman, sko, en mér finnst hún að mörguleiti ekki passi í mótið, sko.
Okay.
Og hérna og mér finnst hún ekki einu sinni vera að reyna það sko.
Nei.
Og, ég, okay. Og ég vona eiginlega að hún reyni það ekki sko. Þannig að hún hérna, að fer henni vel að vera það sem hún er sko. 2003 model erum að tala Kaliforníu eitthvað hérna eitthvað lítið place cirka klukkutíma frá Los Angeles sem ég man ekki alveg hvað heitir
ok
svona Reykjavíkur stort cirka bát
okay.
Hún er hérna hálf Philips esk pappennar er heldur þrírfjóruðu Philips eskur og mammennar ekki
okay.
Hún mjög snemma verður neyð til tónlistar
já.
Og er alinn upp á heimili er eiginlega alinn upp á svona 90s alternative skástrík nýbylgju heimili
já, ok
og
það verið að blasta krakker og hérna og hérna og vísir og svona sko
já. Okay.
Og mjög snemma fyrir hún að hérna, hún fyrir leiklistarskóla, hún fyrir píanónám, gítar, eitthvað.
Já.
Einhverju ljóða, eitthvað og bara svona, allt svona skapandi. Greinlega mikill stuðningur heima fyrir.
Já, mikill talent.
Já. Og svona eiginlega vekur hún fyrst athygli á sér á sviði leiklistar.
Mm-hmm.
Hún fyrir að leiki auðlýsingum bara sem barn
okay.
Og leikur síðan í einhverjum sjónvarsþáttum einhverjum svona Disney skástyrkni Nickelodeon þáttum
mm-hmm.
Það sem hún er bara svona kannski 12-13 ára eitthvað svo leis og svo er svona stóra breyki þegar hún fær hlutverki þáttum sem heita High School Musical 2. The Musical 2. The Series
okay.
sem er mjög furðulegt og óskiljanlegt heiti á sjónvarpsseríu en kannski ef maður er inn í þessum High School Musical heimi þá megar þetta sens en ég er það ekki og hún leikur þarna burðar hlutverk og ég veit ekki hversu stórt dæmi þetta var en ég held að þetta hafa verið frekar stórt
okay.
og ég held að þetta sé Disney mál sko.
Já, alveg pottet
Já. Og svo í kjálfærið í þessum þáttum þetta eru svona music based fættir
Já.
Þá fer hún að fara að fá það inn sko eigin tónsmíðar
okay.
Þannig er hún bara 15 ára eitthvað slis og svo sett hættir hún þannig eftir 3 seríur af þessum sjónvarsþætti út af því hún ætlar að einbeita sér að bara eigin tónlist.
Já.
og fer þessa hefðbundnu nýmóðins leið af því, fer bara að posta á sína samfélagsmiðla bara einhverjum lögum sem að hún hefur verið að semja,
mm-hmm.
sem hún að spila á gítar eða píanó og syngja og svona bara svona setnherbergis nálgunin.
Okay.
Og það eitthvað maður, eitthvað fertugur maður sem að sendir inn einhver skilabóð.
Mm.
Og þetta hljóma náttúrulega eins og byrjur inn á einhver alveg skelfilegu. Ja. En hann vill endilega vinna með henni og það tekst með þeim einhver vinskapur þarna. Og þau fara bara að vinna saman að músík.
Okay.
Þessi maður heitir Daniel Negro.
Okay.
Og eitthvað svona gaur sem var í einhverju svona indie skástrík emo bandi sem hét einhverju löngu asnalögu nafni.
Já.
Eitthvað svona band sem ég þekki ekki.
Ok.
Vonandi ekki Lost Prophets.
Nei. Þetta var svona meira indie.
Já.
As Tall as Lions.
Já. Og sem sagt, þetta hennar nánast samstarfsmaður en það dæ í dag.
Já,
ok.
Það fyrsta síðan sem að kemur út fyrir eyru almennings lag sem að endaði síðan á hennar fyrstu breiðskífu. Okay. Lag sem heitir Ökuleyfi eða Driver's License.
Mm-hmm. Já.
Og það varð eiginlega bara bara hlægilega stórt lag sko.
Það held ég lag sem ég þekki
Já, þú getur alveg þekkt slatta þessum lögum sko.
Já, ég ekki vissum, ég viti alltaf hver ég ekki vissum ég viti að þetta séu lögin hennar
Nei, mitt
En það þarna lagið þar sem að þau eru hætt saman og hún inn í komin bílpróðu alltaf í götur hans
Já,
keirur útkarfið
Þannig að stólkar lagið hennar
Já,
já
Og hérna, og þetta var nákvæmlega það sem ég lenti í, sko, ég eiginlega byrjaði að vita þessu athygli bara þegar hún sendi frá sem plötu 2, sem hann bara í september og oktober núna í fyrra.
Já.
Þá kæði svona, já, ég er nú að tekka á þessari píu, ég er alltaf að heyri þetta nafn.
Já.
Og hérna, og þá var eitthvað eitt lag á þeirri plötu sem ég var búin að heyra í útvarpinu.
Já.
Og svo þegar ég bakkaði með, nú tekkaði á fyrstu plötunni, þá einmitt þekkti ég þannig að driver's license.
Já.
Og held ég tvö önnur
okay.
sem að ég hafði ekki hugmyndum með hverjum voru sko.
Já.
En þannig að en fyrir utan það þetta bara til tölva ný uppgötun. Og hún það fer bara í gangi eitthvað svona, bara hefðbundið bidding war milli hérna útgáfu, já bara útgáfu risa.
Já.
Hún semur á endanum við Geffen.
Já.
Takk fyrir.
Og hún segir að ástæðan fyrir að hún gerði það var það hérna það voru allir einhvern veginn svo obsessaði bara að hérna, þú hefur allt sem til þarf til að vera næsta risastjarna en það var einhver hérna toppur hjá Geffen sem að sagði þú semur helvíti góð lög
Já.
Og hún var þetta hljómar eins og einhver lesa en, hérna, eitthvað svona Þetta svolítið væmið, sko. En hún allavega fer á Geffen.
Já.
Ég svolítið kúla að fara til Geffen árið 2021.
Já, heldur betur.
Og sagði hann þetta því að allt er að segja að þú verður svo fræg en það kom eitt frá Geffen og sagði þú ert góð tónlistakona.
Já.
Já,
þetta segir hún.
Og gímir að Geffen var þetta með Beck og Sonic Youth og allt þetta dót, sko.
Já.
Töfflega.
Já, vísir og...
Já. Kúlmerki. Kúl stórtmerki.
Og hann bandið með hann allsbera bandinu
Já, þeir
Já. Og Eagles, maður
Eagles
já.
Ok, þetta gott
Þetta gott, sko Og platan kemur út þarna já, Þú veist, þetta Driver's License lag kemur út þarna 2020 Þá hún 17 Hún vinnur þessa plötu bara 17 og hún kemur hann út bara sirka það leiti sem hún verður 18, sko
Þetta heitir Sour
Ok, súr Súr meti
Já.
Og það besta plata Olivíu Rodrigo
Já
Það þannig
Það þannig
Ok
Og mér er það svolítið skemmtilegt út af því að ég, ég tekka á þessi öfugri röð, sko. Ég var svo hrifin að þessari setni blöndu, sko.
Já.
Og var okay. búin að
eyða... Hún heitir aftur...
Hún heitir Innmatur.
Guts.
Guts.
Innmatur hljómar mun verra en Guts.
Já. Á, já. Út af því ég var svo ofbúslega hrifin að þeirri blöndu, sko.
Að því að Guts getur líka þýst sem kjarkur.
Já.
En innmatur er mun betra.
Innmatur skal það vera.
Innmatur. Súr innmatur heitir sem sagt, er ferillin.
Ég var ekki einu sinni búin að hatta það.
Það er glæsilegt.
Hvað verður næsta?
Görðu og svo kemur svo og svo kemur vel.
Sour guts.
Já, ég var svo hrifin að þessari setni plötu og það er nú oft þannig að svo fer maður að bakka og maður er einhvern veginn heldur treyð við það sem maður heyri fyrst sko en hérna, og lengi vel fannst mér seinni platan betri sko en svo eftir sem hlustaði meira þá bara þetta er bara ekki spurning sko
en það er ekkert eins og seinni platan hafi sé ekki svona monster hittari líka
monster hittari sko
hver er munurinn?
Hver er munurinn?
Á plötun
mist öll lögin á fyrir plötunni frábær.
Okay.
Mist flest lögin á sendiblöðunni frábær.
Já.
Það er munur.
Og, okay. En eru þær áþekkar svona í feeling? Og...
Það eru áþekkar en fyrirblatan er rólegri, sko.
Ok.
Það er meiri rock dólgur í senni sem að ætti að henda mér betur, sko.
Já.
En hérna fyrirblatan er, hún er ómótstæðileg, sko. Hvað hérna Við erum að fara að taka þetta lag fyrir lag, sko. En nú má doktor er endilega svona, ég ætla að fá með vatn og svona.
Já, er þetta þyrstur?
Já.
Doktor?
Já, mér fannst þetta bara spennandi. Ég hérna, mér fannst þetta mjög spennandi, ég var óörugur, hérna, ég þurfti að spyrja Hauk, bara hvaðan kemur þetta eiginlega? Hvaðan kemur þessi áhugi?
Sko? Já.
Og hann bara...
Og hvað sagði hann, brosnir eskudraumar?
Já, brosnir eskudraumar og hip og kúl, ég ætla að mæta hérna í grænum strefaskóm og...
Með svona klútum hausinn?
Já. Hann tala bara, þú veist, heyrir einhver lög og svona sogast inn í þetta.
Já.
Og sko... Og bara var, hann var í æði. Hann lagði mikla áherslu á að gera þetta bara sem fyrst.
Náðuði... Er það þegar þú ert að kveikja það á fyrirblötunni? Eða er það bara...
Nei, sko, þegar hann segir var í æði, þá meinar hann, sko, ég var heitur, sko.
Já, hann heitur, sko, hann var miklum hann.
Já.
Og bara, já.
Bara alveg eins og núna, þú veist, ég sendi Arnari skilabóð í vikunni og sagði, heyrðu, ég ókesla mikið að hlusta á þetta band núna. Ég var til í að færa það ofar. Þannig að bara til að nýta undirbúning.
Nýta,
nýta bara kraftin, sko.
Og ok, hérna, skil betur.
Og ég auðvitað vissi, ég á tvær dætur sem eru 17 og 19 ára.
Já.
Ég vissi vel af henni og svona, en stelpunar auðvitað það gerist auðvitað allt á hraða ljósins, sko, í tónlistarneyslu inn á mínu heimili á stelpunum.
Já.
Að, hérna, en það eru ekki frákverfar Rodrigo sko þó að þetta sé ekki alveg þeirra tebólli en Ísolt sagði sko hún sagði svona veist, eitthvað sem er tveggjara gamalt hjá þeim er orðið eldgamalt sko en hérna, Ísolt sagði svona að mér þykir mjög vænt hana Oliver Rodrigo, mér finnst hún mjög svör
þykir mjög vænt hana bara eins og við vorum að tala með Ríó og Tríó
en það var eins og var að tala listakonu sem hefði verið upp fyrir 20 ára síðan en svona það kom bara svona mikið respekt og hérna bara töff, bara cool og bara greinilega og þetta eru þetta tvær stelpur sem ég með heima greinilega svona empowerment hérna virðing sko.
Já, greinilega nógu töff, ég var nemlig ekki viss það sko, hvort hún væri nógu töff fyrir þína stelpur út þína stelpur eru heldig advanced þegar kemur að tónlistar töffi sko.
Jú, og svona en svo ég svolítið mikið í svona R&B og hiphopi sko, og hérna en þekkir líka þetta þessa hérna reffa eins og Avril Lavigne og Alanis sko sem er í Rodrigo sko en hérna, það var thumbs up og ég var bara ég var spenntur og hérna eins og Haukur orðaði sko það er þægilegt að lofta þess út
Já.
Og bara fá einhverja áskorun, eitthvað nýtt og hérna og bara, ég á að víst að heita tónlistadóttor, þannig að ég þarf að vita eitthvað.
Já, þú átt að vita þetta.
Já, vita þetta.
Við erum líka sigla inn í helviti þjætt prumpufílu tímabil með að við Excel-skjalið. Við breytum því alltaf svolítið svona bara on the fly. En eins og það núna, þá verður hérna ólíft í turninum allavega næstu fjögur sæson.
Ok. Hvað segir mér? Hérna, já, hvernig er þín nálgun þá er hvernig?
Ég bara var, ég hafði heyrt þessi lög einhvern veginn
já.
Og við erum þetta á því tíma núna að maður veit ekkit almennlega hvar maður heyrir þessi lög, sko. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvar ég hefði heyrt þetta, sko.
Ég hefði heyrt eitt lagið í kvolpasetarmynd númer 2.
Okay.
Og svona, ég bara hérna, hannig ég var, ég var bara spennti, ég vildi fá að vita meira og hlusta, ég búin að hlusta alveg ógeðslega mikið, sko.
Ok.
Og bara stórkostlegt, sko.
Ok.
Og sko, fyrir mér, hérna, svo ég lokið þessu, hún er hæfilega rík, fær en það er bara hún er með X
ok
hún er með þetta auka sko það, maður heyrir það sko
já
segir þetta gott í billi
já
þetta svona mín aðkoma sem engin sko
svo það líka þannig sko hún, ef við tölum við markhópa sko að á blaði hennar markhópur unglingstúlkur en það eitt stór auka markhópur. Nú ég að nota lingo úr auðlýsingabransanum, sko.
Ok.
Allt að tala auka markhóp.
Auka markhópurinn, já.
En auka markhópurinn hennar helviti stór.
Ok.
Og sá markhópur karlmenn á 50-aldri.
Ok.
Og það þannig, sko. Út í það svo mikið í þessari tónlist sem minnir á tónlist sem við hlustuðum á þegar við vorum unglingar.
Ok.
Og það kannski svona stóra uppgötunin þegar ég fór að hlusta á þetta, bara að mér fannst ég ekki vera svona að laumupokast fyrir utan unglingapartíð.
Nei.
Heldur, mér var bara búið að vera með.
Já, 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 ég skil.
Það okay. var mjög vel þegið, sko.
Já.
Það rétt og þú ert eiginlega, þú ert á hárréttum aldri, sko.
Já.
Já.
Út af því ég heyri þarna, þú veist, ég heyri Pixies, ég heyri Breeders, ég heyri, þú veist, hérna, ég heyri þetta allt.
Avril.
Já.
Alanis.
Já, Alanis Beck.
Mm-hmm.
Og bara svona alls konar 90s, bara bæði virt nöfn og ykkur One Hit Wonders. Bara, okay. Hún greinlega, bara marinn eru í þessu og það heyrist alveg, sko. Því miður þá fylgifiskur þessa sá að hún hefur verið sökuð það að fá að láni hitt og þetta
já.
En þú veist, það náttúrulega bara gömul sá og ný með svona stóra artista og þú veist, sérstaklega í dag það bara liggur við engin einhvern veginn óhultur fyrir ásökunum lagastuld og stílstuld en hún hefur verið pöngast mikið í henni hvað þetta varðar
ok
Og í allavega tveimur tilfellum þá hefur hún neðst til þess að skrá aðra höfunda á lög, sko.
Já, ég sá að Taylor Swift var skráð fyrir einhverju þarna.
Já, og svo hljómsveitin Paramore.
Já, býtum við Jack, einhver Jack Michael Antonoff.
Líka. Já, það prodúsurinn hennar Taylor Swift.
Og Lönu.
Já, ok. Og svo hvað segirðu, er það sinni plötunni þá?
Nei, það á fyrir plötunni.
Sérst þetta Taylor dæmi, já.
Já, og það á fyrir plötunni líka lag sem heitir Good For You, sem að...
Já, ok.
Það sem að, já.
Ok.
En ég meina, þú veist...
Og er þetta eitthvað sem að...
Ég held hún hafi samt verið sökuð sjaldnar lagastöld heldur bíllarnir, skilur við? En,
já.
Þú veist, þetta bara svona.
Já,
en akkurat. Bara á þessum TikTok tímum þá, þú veist, þá þarf oft lítið til þess að bara almenningur snúi baki við þér, eða svona snúist gegn þér. Bara já, þetta pían sem alltaf að stela lögum.
Já.
En þú veist, það ekki þannig.
En er þetta eitthvað sem er vandamál?
Maður heyrir, sko, þegar maður heyrir lögin sem við verið að bera saman við, þá heyrir maður bara já, klárlega, þetta er, hérna, þetta er það.
Já.
En, þú veist, mér finnst það aldrei alveg eins, sko.
Nei.
Og eins og til dæmis í öðru tilfellinu, þá erum að ræða, sko, einfalla eitthvað sem að hún var bara reynskil með og sagði bara, í, þessi kafli er bara vísun í þetta lag eftir Taylor Swift.
Mm-hmm.
Og hérna... Ég held að Taylor Swift hafi ekki verið með eitthvað múður, ég held að það sé bara eitthvað svona, þú veist, það eru bara eitthvað lögfræðingar að senda eitthvað öðrum lögfræðingum eitthvað bréf, sko. En já, svona er þetta bara, en þessi fyrir plata er bara, algjörlega frábær, sko.
Já,
ok. Og flest, hva, fimm smá skýður? Sex?
Fimm.
Af fyrir?
Já.
Fimm, sem hvað,
ekki...
Já.
En þetta er allt smáskífur högur.
Já, já.
Er hún það sterk platan?
Já, ég meina þessi plata er hún er ekki að gefa út hvað er 11 lögur plötur, en ekki að gefa út svona 8 smáskífur.
Wow.
Vá. Það er helviti gott.
Já.
Eru þetta lög sem hún er búin að vera semja þá fyrir en, úst, hún hefur ekki haft tíma samt, úst, hún ekki, hvernig byrja hún að semja segiru? Snemma.
Mjög snemma, sko.
Já. Að því það er En hann, já, upptök, þessast, pródusurinn hefur komið eitthvað að fílingnum í mörgum, sko. En hún já. Er samt líka bara, hún er, nei, hún er alveg skráð hérna fyrir bara, hún á einhver hérna lög bara ein. Þannig að þetta, hún hefur komið með alveg fullt tilbúið.
Já, ég held þetta sé svolítið þannig að, sko, ef að lögin eru svona róleg, lágstemt, gítarplokk, ballöður eða piano, þá er það mögulega eitthvað sem hún mætti bara með. En svona þessi meiri, þessi útsettari lög
já.
Og þú veist það sem þú vart með rockljómsett
og er eitthvað svona
ég held að þar sé hann eigi meiri aðkomu heldur en hinum lögunum
já.
En ég sá nú eitthvað viðtal við þau og hérna og hann segir að þetta sé 75% hún sko.
Já.
Og hérna
Og sem hún texta alla
Hún sem er texta. Og sko, nú eru textar náttúrulega bara einhver astnaleg auka afurð sem að einungis fáráðar gefa gaum.
Já, samanlega.
En hérna, ég gef þessum textum gaum, sko. Mjög skemmtilegir.
Ok.
Líka, þeir eru...
Sko, þetta eru frábæri textar hjá henni.
Þetta eru frábæri textar, sko.
Ég vil að segja, sko, hún, þetta er bara á svona Smiths skala, sko, að hún hérna,
okay.
Hún næra að negla inn bara einhver svona hendingar og orðalíkingar og myndmál sem er bara snillt, sko.
Ok.
Já, og ég bara svona, wow, djúið þetta flott, og hérna, og hennar hérna, hún fjallar mjög mikið sem þetta er ótrúlega fallið, þetta, hún er á þessum aldri, þannig hún er algjörlega, með ást og skot og allt þetta á heilanum
já.
Eins og fólk er bara á þessum aldri og hérna og bara þetta er alveg svona yfirþyrmandi hérna eftir sjá og ást fangni og allt þetta sko en hún gerir þetta er bara glæsilegt sko
Já og hún setur sjálfa sig oftast í hlutverk sko lúsersins
mhm uh-huh.
Já.
Ástsjúka lúsersins sem er svona
já.
Sem líður illa í partíum og er með kompleksa yfir einhverjum asnalöfum hlutum
sko. Já, og stólkar
rúnta
að keira í götunni
ein
já.
Þetta er hrikalegt sko.
Já, þetta er bara
og hvað segir hún í text hún segir bara, ég nú ég kom með hérna, bílpróf og við ætlaðum að fara að rúnta
já
Hvað var þetta
Þú sagði mér að þetta það eilugu.
Já.
En nú ég bara eitthvað eini göttunni.
Já. Hvað er gangið þetta?
Og þú bara með einhverju gálu einhver staðar.
Já.
Já. Já, ég meina og það hægt að taka þetta umfjöldaræfni og semja ömurlega klysukendan texta sem er algjördrasl.
Algjörlega.
Og umfjöldaræfnin hennar eru flest hann í að þetta er bara príma dæmi fyrir einhverjar hamfæri, sko.
Já.
En hún er... Hún gerir þetta svo vel, sko.
Já.
Lag eitt.
Lag eitt.
Brutal.
Jep, Brutal.
Það er eiginlega bara þungarokk, sko.
Er það þungarokk?
Já, svona næstu í, sko.
50 singul.
Já. Það er hérna, það er lagið sem að sökum að stela riffinu frá Elvis Costello.
Já.
Og það var einhver gaur sem að var að reyna að hanga ná því á Twitter og takkaði Elvis Costello.
Já.
Og hann mætti og sagði bara, já, já, þetta er bara, þetta er flott. Ég stali þessu líka frá og svo takkaði hann einhvern annan.
Já, já.
Eða eitthvað.
Já, já.
Það er hvað þannig.
Costello Svalur.
Já. Já. Þetta bara, þú veist, bara svona útrúlega svona vélrænt, svona einfalt beat eitthvað og hún að syngja bara hvað það brútal að vera unglingur, sko, sem það er.
Já.
Minnst það, ég veist það svo hárétt orð yfir þetta tímabil, sko.
Þú tengir.
Þú ert, hún er að ná þeir, hún er að ná þeir bara svona.
Líka, sko.
Saukur Þetta Tengt. Er rosa
Já, ég er endar aldrei verið að getna, stolka eitthvað á bíl sko.
Ekki að þá
en það er einmitt það sem hún gerir svo ég bæti við þetta með textana að þetta er, það tengja allir við þetta
Já
Tengja kannski ekki allir við að stoka en þú veist, hún tengir við þessa tilfinningar allar Þú sagði mér og allar að vera með mér eilu og káta því og sveikst mig út ömulögur og allt þetta sko.
Já
Þetta universal hérna textasmiði hún. Sko.
Já, já.
Brutal, brutal gott.
Bara, þú veist, it's brutal out there. Það er ekki hægt að lýsa unglingsárum betur. Sko. Þetta er svo mikil fucking dýragarður. Þú mætir einhvert.
já.
Það er allir einhvern neginn bara hrinda og í sleik og þetta er bara eins
Bæði einu.
Þetta er ömurlegt.
Þetta er þetta verið sleik og hrinda í einu.
Já, einhver er að hrinda og aðrir er að í sleik. Og hérna, einhver er að putta líka. Það er einhver að putta.
Já.
Hvað það að þýða?
Já, já.
Og hérna, og svo er maður að díla við það núna, sko, maður að hugsa bara, shit, þetta er þetta stutt, þannig að ég er að fara að senda börnin mín í þetta ástand, sko. Já. Er hann alltaf að byrja þeir í skóla, tveir að þreimur, sko, en þú veist, og þeir eru bara í sama skóla og puttandi, hrindandi unglingar sko. Mér finnst það ekki þægilegt Mér finnst það bara ekki þægilegt Tengið þið ekki þetta?
Þetta er lína kvöldsins
Alls ekki
Puttandi, hrindandi unglingar
Já, þetta er svona Og bara alveg nákvæmlega eins og það var þú veist, fyrir 30 árum þegar ég var unglingur bara skemmtilega bara svona powerful opnari, óttalegt leikskóla riff sko, en bara skemmtilegt yfir í hérna
90s rock and roll
yfir í
Sveikaran
Föðurland Sveikaran
þetta er fjórði singull fimm singlar maður
Þetta er alveg hryllilega gott lag, sko. Þetta er bara svona rólegt...
Hvað heitir lagið?
Traitor.
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 You betray me. La 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 Nei?
Jú. Ég mani, ég er búin að hlusta þess að plötur alveg inn út, sko.
Bara fallegt og gott og misk gott líka sko út af því að þú ert með þarna það er líka á setni plötinni þú veist, þú ert með Driver's License þarna sem þriðalag og svo ertu með þarna Vampire lagið á plötu 2 sem er líka númer 3 sem er svona speglar Driver's License sem er svona grand ballaða sko en þessi svona præmari fyrir það sko þetta er svona lítil þægilega á undan episku balladinu
syngur vel
já,
svona
já.
Kraftur
já
löngunafull rödd
já og bara já, hún syngur er engin svona stælar í röddinni
okay.
en já, bara Traitor frábært dræfislæsins, sko, ok þar byrjar hún í þessum svona lága kvíslsöng sem ofbóðslega þreytandi í ofnótkun og ég þurfti alveg svolítið tíma með þessu lagi til að taka það í sátt sko, til að taka þann kafla í sátt sko.
Okay.
En hérna en hún dvelur nú ekki lengi við það en hún byrjar þetta svona ég ætla ekki að spreita mig á þessa rappeðingu sko. En
þið veitir hvað er ælisrödd
já
ælisrödd
já, svona já, ó, ég var næstu í farin að herma
jú, gerðu það
Nei,
ekki gera það.
Já, ég veit hvað
að þú veist hvað að tala. En hérna, en svo einmitt bara endar hún bara í einhverjum loftfimleikum hana, sko. Og það bara alveg hryllilega gott lag, sko. Ógeðslega gott lag. Og það ekki eðlilega tek 17 manneski semja þetta.
Nei.
Vitið þið hvað drullu ég var að semja þegar þú var 17? Nei. Það eitthvað ömulegt drast.
Já, já.
Og mér finnst því alveg bara að hafa fínt tóneira og bara hæfileikar ykkur á mörgu leiti í tónlist. Ég var semja hundaskít.
Já.
Þannig að maður svona fyllist bæði lotningu og einhvern veginn viðbjóði á sjálfum sér. Það hlusta á það.
Það er lítið sér sem.
Ok. En þú þekki þetta laga, segirum.
Já, þetta er eina laga sem þekki, dræfislega sem.
Já.
Það allt úr sunt held ég en mögulega eitthvað sem að ég svo sem hef heyrt en veit ekki að það er
einmitt
en ég er hins vegar ekkert sérstaklega mikið fyrir að hlusta á einhverja tónlistarmiðla, ég stjórna minni neyslu helst til mikið sjálfur þess að það
ég geri það nemlulega líka sko, ég veit ekki hvar ég heyri svona lög skilu þú veist, þegar ég fer að tekka á þessu kannast allt í hennu við ykkur 3-4 lög sko. Það er þetta er eitthvað neginn bara sleppur í gegn sko. One step forward 3 steps back, heitir það?
Það heitir já, one step forward 3 steps back
já. Það er enn einn balladan svona svona algjör herbergis feelingur sko.
Okay.
Það er bara hérna og heyri bara marrið í píanostólum og bara frábært lag og þetta er lag sem hún þannig að tekur hún í rauninni eitthvað tekur eitthvað Taylor Swift dæmi og bætir eitthvað sínu og ofan að þetta er eitthvað þannig
já, ok
og hún talaði alveg um það sko.
Já, já.
Og mér skilst meira segja að hún hafi eitthvað fengið blessun fyrir því sko.
Ok
Og svo kemur lag númer 5 sem er eiginlega bara rosalasta lagi á þessari plötu, Deja Vu.
Ok. Uh-huh.
Hvað er hérna, hvað þú með hérna, smá?
Þú ert að rifja melodíuna fyrir mér.
Já, ég sko var ekkert mál fyrir mig að vera hérna hrópandi ríó-tríó, sko.
Nei.
En þegar þú ert komin í svona söng, sko, þá ég bara að fara að verða mér til skammar.
Já, já.
Hérna, og svo fræðis
ég held að ég kannast þetta
já, já, ég
do you get deja vu is going to be aðeins flannur
já, býrjum bara þér þetta,
ég horfði,
á hérta
ég horfði á myndbandið
ég ekki sé það
og þú veist, þetta er svona það er ákefð þú veist, þessi lög eru spennandi þú svona horfir á og fylgist með og bara þetta er bara, þetta er svona kraftur þetta er bara svona hérna myndbandið bara mjög flott þar sem hún er svona hugsa nýju kæristuna og svikin og nú hann búin að skipta út þetta fjallar mjög mikið þetta svikin í ástum og nú hún ein einn og hann komin nýja upp á arminn sko
ja.
Og þetta bara hérna og en búin, þú veist lögin eru svo flott svona sprengi poplög einhvern veginn eins og þetta sko Getna...
Já, samt ertu með, þú ert með svona alveg gap, rifin, einhvern veginn trommu takt þarna undir, svona distortan, þú ert með eitthvað svona eitthvað gítar sem bara einhvern veginn og eitthvað skrítin sem því sem bara svo falskur og bara gera eitthvað bara svona frekar pöngað sem minnst einhvern veginn lyfti svo mikið sko.
Mm. Og það svona og það voru komin hérna, bara svo þegar stelpuna mína voru að hlusta á One Direction hérna lengi vel
já.
Band sem ég elska nút að benni setta hérna strax inn og hérna það samt ekki er hægt að segja að hún sé einhvers konar að því þú ertu að tala um sem komu eins og þarna 15 seconds of summer muni þetta því lagi nei, þeir eru hljónsvöld
ég man eftir nafninu
já, þetta var svona Blink 182 í stráka sveitabúning sko.
Já,
muni ekki því
við getum ekki sagt samt að hún sé svona teeny popper sko, einhvern veginn, það er eiginlega ekki hægt sko. En þetta eru lög sem eru bara hvort sem þau eru hægað röð er þetta helviti grípandi og svona bara þau fanga mann
ég sá því flektin einhvers staðar að eins og þess að þú var líst af einhverjum gagnrýnum þetta eins og einhvers konar blanda af Taylor Swift og Radiohead
já
já, gott
já, það er nýbylgju tvist á þessu lagi ég held, mér minnur að vera þessu lagi sem er bara, það er eitthvað gítar bara tekin upp á iPhone bara sem stilt upp á borð
já, leti
já, það er bara alls konar
já
minnur að vera þetta lag og svona alltaf fær minn maður Billy Joel bara eitt þriðja af textanum í name drop sko. Og hann hefur fluttað með henni á tónleikum
nei
Jú, taka þarna, ég held að hún hafi verið með honum í Madison Square
já
tók þarna, þau tóku Deja Vu og beinti þér í Uptown Girl
okay.
út að hún syngur Uptown Girl í læginu.
Já, en Billy Joel ef hann vill gera eitthvað með þér, þá var hann hvort búin að gera eitthvað stórkostlítið eða eitthvað ræðilegt
Já, á ég Það er þannig Við hefðum nú átt að taka special report eitthvað örþátt á sko, Billy Joel var náttúrulega að senda frá þessi nýtt lag
Já, ég ekki múin að heyra það
Ekki ég heldur
Og, herðu, þegar að vera komin með myndavælarinn og svona þá verður með svona reaction-vídeó svona þessu ungmeti
já.
Þetta er ljóma ekki verið rétt
stopnum hérna Discord eitthvað
wow.
það er ekki eitthvað
jú, jú. er það ekki eitthvað
og þarna tip-top við erum á þessu tip-top
hvað er þetta MS-DOS
já, já
já, 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 já. Þessi vú
gamli mættur bara lánum 6
flat baka
hvað sem er þetta?
Ekkert
Good for you.
Good for you. Það er svona Avril skástrík hérna blink, bara svona hraður pop-punk stomper ekkur.
Mm-hmm.
Okay. Bara mjög næs lag sko. Okay. En svona ekki fyrsta lagi sem ég myndi setja á en bara kannski út þegar það er já, svona kannski stendur mér mest nærri þessi tónlist sko. Svona þegar að hún kemst upp með að gera dót eins og dótið sem ég fannst kúl og hún kemst næstu því upp með að gera dótið sem ég fannst mest kúl ég mögulega kröfu harðastur á hennar take á poppunki
ég skil
en já þetta er 90% lag hún næri svo eila það bara flott þar á eftir býttu nú við ekki segja á eftir því kemur lag sem heitir Enough for you
þar á eftir kemur Enough for you já. Getur þér
já, það er kassagítar plokk ballaða önnur
ok það.
Og textin, ég ætla bara að henda þessu inn af því það er svo mikið í umræðinni út í samfélaginu, hérna stelpur sem lenda í svona eitruðum samböndum þar sem þær eru bara tæmdar af svona narsísiskum eitruðum kallmönnum þegar varum við þess að hérna, umræðu sko.
Já,
og textanir hennar fara oft inn í þetta sko, á mjög flottan hátt hvernig svona það er bara sógið úr þeir merg og bein sko, og þú ert bara skilin eftir þessu draugur sko. hún fer oft inn í þetta í þessu lagi til dæmis í Vampire sem fjallar bara alveg streit þetta sko
mm-hmm.
og hérna, þetta svo vel gert hjá henni og ég held þessi mjög valdeflandi og mikilvægt
Já
mm-hmm.
Það bara þannig
Líka sko, þegar þú ert 17 ára stelpa mm-hmm. þá ert ekki að vinna með kannski bestu púljuna af karlmönnum sko.
Nei
Það vinna með einhver 17 ára hauga
Hauga, já
Þannig að þetta eiginlega dúmt sko. En
Og þetta good enough, ég nógu góð nægir þetta sko Þetta óþólandi sko
Þetta lag finnst mér algjörlega frábært en þetta eina lagið mér finnst hérna hún syngur það hún eitthvað neina á blastinu allan tíman það svo pínu þreytandi þetta er svona gítarplokk og hún byrjar rólega og svo svona fyrir hún að þenja sig
Já.
Og hún þannig út lagið það
svo ríu að syngja fyrir okkar reikin
svolítið ég er alltaf pínu mér pínu létt þegar það búið sko. Svona, en frábært lag sko. ég vilja vera eitthvað svona fluga vegg í stúdíónu með afskiptasemi og segja hérna heyrðu, prófum að taka þetta kannski eina tökum það sem þú hérna, það getur verið gott sko ég held að ég sé X-faktorin sem vantar í þetta lag
ég...
og mín afskiptasemi
já, það er ekki ólíklegt
rút skýra hérna fyrir henni hvernig á að gera þetta
já, hvernig á nú að syngja þessi lög
já,
já það er sniðut
Happier
já
það er minnst uppáhaldslagið mitt á plötunni en það er samt frábært
okay.
það er bara frábært lag
Já.
En það er bara minnst uppáhalds það er hérna það er svona dung, 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 lag
Já.
Og þau eru helviti mörg og þau eru helviti svipuð
okay.
en frábært lag sko
okay.
Og svo förum við í bara held ég næst besta lag á flöðri hérna Jealousy, Jealousy
okay.
sem bara það svo kúl lag það svo hryllilega, hryllilega kúl maður stæður í það hérna hún svona, svona hún að lötur hægt svona semi að rappa
ok
Já.
En svo kemur undir lokinu til lagi dæmi sem ég veist hún ofnota pínu og það eru svona hrópuköll sem að hún tekur held ég svolítið mikið frá Swift
mm.
svona einhverju millikablar það sem að eins og til dæmis þessi frægi Cruel Summer millikabli sem hún byggir eitt sinn þannig millikabla á svona hópur kvenna að hrópa svona í svona einhverjum klappstýru pep
Mm.
kór
okay.
frábært lag og þá eru hvað, tölu eftir já, hérna Favorite Crime næstasta lagið,
yep.
frábært
okay.
það svona nú ætli að tala mikill í vanþekkingu en ég fór að hugsa eitthvað svona Bon Iver
já.
Dæmi
já, vanþekking er líka þekking sko.
Já, það svona já hún mikill svona hún að hlaða einhverjum harmoníum hún marg leiðruð að taka mjög tilfinninga þrungin svona fólki söng
mm.
Og svo endar þetta á lagi sem heitir Hope You're OK
mm-hmm.
sem er eina lagið
sem er síðast
sem er eina lagið sem er síðast
mm-hmm.
og eina lagið sem er ekki svona fyrstu persónu lag
já
Hún að syngja hérna, einhverja félaga sem að hérna, höfða skýtt þegar hún var barn. Fallilag og hérna, en svona kannski stingur aðeins í stúf svona femalega sér.
Já.
Þá þessi plata búinn og
mm-hmm.
þá bara oft bara íti á play aftur sko.
Já, ok.
Þetta er 40 mínúna kvikindi.
Já, á að giska
34-41
Hún ekki mikið að slóra
Nei, þetta er til fyrirmyndar
Já.
Plata nr. 2, 39-12
Já
Þetta er bara
alveg verið plötur sko.
Þetta bara má eldalist taka sér til fyrirmyndar.
En þessar plötur taka allt til, það er engir frístandandi singlar.
Sko, það datt inn eitthvað eitt lag úr eitthvað Hunger Games mynd.
Já.
Veit ég hvort það var á undan plötu 2 eða eftir henni?
Ég held að það hafi verið eftir hana, en ég ætla að...
Svo hentu hún einhverjum aukvalögum
og... latest release, það er singullin.
Já, svo hentu hún út einhverjum outtakes fyrir dag hljómplötu verslana.
Já.
Sem ég fann hverki, þannig að ég veit ekki hvernig þau eru.
Já.
En já, þessi plata, hún... bara gerir allt brjála sko, hún vinnur þannig 3 Grammy í verðlaun.
Nei, býtur, ég kannski verið að ljúga með hennu singul. Allavega.
Já. Hún vinnur þannig að 3 Grammy í verðlaun.
Ok.
Besti nýji listamaður og eitthvað sem til viðbót sko. Og þessi plata hún er á þessum sama list og ég voru að tala mér sem Dua Lipa þætti. Veist, þetta er ein af mest streymdu plötum
já,
sögunar á Spotify.
Já.
Eitthvað stær á top 10, top 15, eitthvað svo leis.
Þessi Hunger Games singull, hann búin að fá fína hlustun sko, en Drivers License er með já, rúmlega 2 miljardar hlustana.
Það er svolítið.
Days of Woo með 1,5 miljard.
Já.
Og Traitor líka. Þetta er að fá fína hlustun, sko.
Já. Hvað ætli mikið að þessi ykkur svona kallar svona í meðaldrakrísu?
Svona þú, ykkur er.
Já. Svona, já, helvega, tökkur í því stelpunni.
0,5 miljardar, kannski.
Alveg, allavega, sko.
Já. Tökkur í því, oi.
Já, þetta svona, ég upplifi þetta sko, ég á ekki dóttur sko.
Nei.
En ég upplifi svona stolt, svona stoltur á litlu frængu fíling gákartinni sko. Út af því að hún er, þú veist, hún kemur rosa vel fyrir, er svona, þú veist, hæfileikarík, sæt, svona alltaf einhvern veginn brosandi og
hún er svona, að lifa þetta af.
Já, og svona gefur bara af sér góðan þokka einhvern veginn og svona maður sér það að hún er ekki það þyrfti helviti margt að gerast til að hún myndi detta í fávitann sko.
En hún er aðeins meir en að lifa þetta af er hún ekki bara að stjórna þessu það?
Jú, ég tók þessu lifaða af sem þannig að hún er ekki að, þú veist, hún er ekki farin í ruglið sko.
Já, ég menna það sko, þú veist, er hún ekki bara með það?
Jú, ég held
það. Ég var líka bara, ég var að spegla þetta við mína konu hérna þegar bara nú veit ég ekki, þið verið að hjálpa mér, hvort að bransin hafi verið grimmari ég man að sjá Alanis á sviði sko 98 eða kollega þegar Jagged Little Pill búin að vera í gangi 3 ár og þar sem hún bara svona sýnilega komið ekstra strik í kinnina sko bara búin á því sko
Já.
En Rodrigo búin að núna verið hvað 3 ár Og það til, það flott viðtala sem Alanis tala við Rodrigo.
Já.
Ég bara svo, já, lifa af eða bara svo sett, eins og Baldur segir, hún er bara með þetta.
Já, ég meina, bransinn var örugglega erfiðar í þá daga, sko, en samt, þú þarft nú ekki að skrolla langt niður bara undir þessum YouTube-myndböndum. Bara þetta er besti, hérna, besta söngkona og lagasmiður og okkar kynslóðar fyrsta komment undir einhver kall. Hún segir mér nú ekki lögin sín sjálf.
Já,
en hún er ekki að gera það. Hún er her á bakvið sig. Voðalert einfaldur. Eitthvað svona?
Já, ok.
Og það okay. Er bara...
Þetta er bara svona.
Það er bara annað hvert komment. Bara nei, hún getur ekki verið að gera neitt af þessu sjálf. Þetta er bara einhver uppstrílu blaðra og það er bara fullt að einhverjum köllum að gera allt.
En hvað finnst þér, Haukur, þessar Avril og Alanis viðlíkingar, finnst þeirra kannski ekki eiga almennlega við þetta?
Jú, af því leiti, þetta er svona upp að því marki sem ég þekki þeirra ferla, sko.
Mm.
Ég náttúrulega, við tókum Alanis þáttinn og ég hlustaði á hennar feril samviskusamlega en fór ekkit kannski þannig á dýftina, sko.
Nei.
Og ég einhvern veginn upplið hana ekki í rauntíma nema bara svona allra stærsta sem að sem voru reyndar alveg tölvöld mörg lög en flest af þessum tveim plötum hana og sama með Avril sko. Ég hérna, ég þekki get ekki nóg sko. En sko hún náttúrulega, Rodrigo alltaf að fara að vinna Avril sko, þegar Avril frá Kanada og ef þú frá Kanada þá tapar
já, það bara þannig
það eitthvað svona
lítið því að segja
ekstra nölla prik sem hún færið fyrir að vera kanadískur en hérna en já, hún hérna hún bara eitthvað alveg með þetta sko, ég hef ekki áhyggjur að henni, einu áhyggjurnar sem ég hef af henni eru þær að hún taki svona Taylor Swift bara, ok, nú ég hætt í þessu og komin í þetta mér þætti það leiðilegt út því að hún geti mjög auðvelda bara farið úr Doc Martens skónum og bara farið í dífupakkan bara 100% gefið út bara svona elektróniska söngdífuplötu og orðið bara helmingi stærri núna í dag hún færi létt með það ég vona hún gera það ekki þannig að mér gaman að það sé einhver þarna, fyrir okkur hérna, föskana
já
og ég held að sé líka bara ekki ég held að sé ekki ástæða til þess veist, hún er að gera það helviti gott
þetta gengur okkur lega sko.
Já, og ég held hún sé heldur ekki að fara að gera
það það spurning hvernig hann að fara að spila þetta því ég veit að hún er mikill Swifty sko.
Já
og síðan er ég að sjá einhverjar svona myndir af hann tónleikum sem fengur mig til að svona þú veist ég myndir Rifnar Galbusur og Doc Martens versus
já, en ég meina en, svo kemur þetta náttúrulega bara alltaf neyra að því sama að kemur okkur ekki við
Nei, hún, mitt, veist, hvað er ég að segja sko
hún bara gerir það sem henni sýnist og það allt saman, hústu, ég veit að það liggur fyrir en maður má ekki þetta er þann gýra alltaf sirgi eitthvað sem nei. Aldrei verður bara af því að manni finnst maður heldur að maður viti eitthvað betur sko.
Nei, nei, og ég sko ég verð nú sent sakaður að vera ekki hérna hallur undir popdífur sko
nei, nei,
ég tæk henni bara fagnandi í þann flokk líka sko, en
já, já.
En mér finnst hún á svo góðri siglingu í því sem hún að gera
Já.
Og ég vona að hún, ég vona hennar ferill verði svona svona hægar breytingar, frekar en einhverjar sviftingar á einni nóttu.
Sviftingar?
Já.
Eitt sem er alveg pottjætt, þetta verður betra.
Já.
Hún er 21 og að semja svona góða texta 1921 og þetta góð lög það pottet eftir svona 2-3 ár þetta verður bara geggjað sko.
Mér finnst það ekki ólíklegt sko.
Þetta bara svo bítlarnir þú veist, hún bara nýbúin að gefa út bara hérna, Hard Day's Night eða eitthvað skilur það, meistaraverkin eru eftir sko.
Það eitthvað svo brjálaðar að hlusta á þetta sagðan eins og bítlarnir
já.
Er hún eins og bítlarnir
já, já.
Hérna, en
sko, ég skil hvað á þetta
en gott hún nefnir þetta einmitt með kommentin þetta eru er þessi komment svona sko. Þetta er bara svona
já, já, og það er líka bara ekki, það er ekki sens fyrir okkur að Nei. Vita hvað er í gangi við vitum ekkert hvernig Veist, veit, það besta sem maður getur gert að vita af því sem í gangi en maður getur engan veginn vita af magnið eða hvernig að vera undir þessu, sitja undir þessu kjöftaði allan daginn
Já, einmitt
Nein.
Þetta er alveg hella sko. Og já, það eru bara Já, ég þarf að fara að tekka þessu af því að ég greinlega þekki einhver lög en ég bara hlusti ekki á tónlist sem að ég hef ekki þekkt í milljón ár lengur þannig að maður þarf að fara að hunskast til þess að gera þetta
Já, ég held að vera ekki sveikin að henni Ólivíu sko en hérna ef að plötunar veru nákvæmlega jafngóðar
Já.
Þá myndi ég samt velja þessa þú veist, þá myndi þessi etsaða á plötuumslæðinu þetta er unglinga veikasta mynd sem hefur sett Já. Á plötuumslæð nokkuð tíman
Þetta er gekk það
Það er svo nýbúið að reka hana upp í herbergi.
Já.
Hún er ekki ánægð.
Nei, þetta er óþólandi.
Já, þetta er geðvitt. og fara aðeins í guts, fara aðeins í innmatinn svona.
Já, kíkjum aðeins á það.
Í restina, sko. Og því að hún eiginlega tekur þessa svona nýbylgjur nálgun aðeins lengra á henni, sko.
Já.
Strax í fyrsta lagi All American Bitch.
Mm-hmm.
Þar eru bara í einhverjum svona svona hól
Já.
Feeling, sko. Okay. Í rauninni.
Mm-hmm.
Svona mainstream hliðinni á á því dæmi öllu.
Já.
Og svo þar á eftir kemur hérna Bad Idea Right sem svona já, það og Vampire eru svona risalögin á þessari blötu.
Já.
Það ógeðslega gott lag. Hérna, þetta lag númer 2.
Bad Idea Right.
Já.
Ok.
Það sem hún á í mikli innri baráttu það hvort hún eigi að, þú veist, fara og hitta eitthvað sem hún veit að algjör aumingi.
Já. Skilji.
Og sem hún gerir, á því hún unglingur.
Já, já, unglingar gera svo þannig.
Já, já, og svo hérna lagið Vampire sem er svona, þú veist, það er lag. Þú
veist, já, það eitthvað monster.
Ég held hreinlega að það sé í spilinu á bylginni, sko.
Já, þetta mjög gott lag.
Geðvegt lag, sko.
Myndbandið snillt.
Takk ég þetta, ef ég myndi að heyra þetta.
Já,
já, þetta búið að vera í miklu rotation, sko.
Ok.
Og svona hægt lag, þetta svolítið þungt lag, þetta svona...
Mm. Það samt svona, það hleðst alltaf utan á það, sko, ég las eitthvað staðar rock-ópera.
Hvað það, er þetta bara mýtlófu?
Það er...
Já, daldið þannig.
Þetta daldið er svona, svona kaplaskipt, byrja rólega og endar í eitthvað svona, þú veist, það er svo, svo grand lag eitthvað.
Mýtló, okay. Við þurfum að setja hann inn á skjalið maður,
sko. Það er þetta, já, svona bara einhver pop, rock, opera.
Já, þú veist, það er ekki.
Og Vampire, er þetta í einhverjum goth feeling eða?
Nei.
Nei.
Nei, 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 alls ekki.
Nei, nei, nei.
Þetta er að mörguliti
Nútíma vampira.
Þetta er að mörguliti sambærilegt lag, Driver's License, svona af svona, svona, við tökum bara svona umfangi einhvern veginn.
Okay.
En það er svona meira drífandi og kannski dramatískara.
Okay.
Það er svona meira svona...
Já, bosma meira.
Já.
Já.
Svo kemur hann að Lazy, númer 4, það er gott.
Já, L-A-C-Y, ekki Lazy.
Mm-hmm. Það er vel að detti draumapoppið, sko.
Mmmmm. Skráð sem fólk
pop. Lazy, oh lazy, le, 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 le. Það er pínu draumapopp.
Genre er skráð fólk pop.
Já, líka það.
Líka það. Detti Beats House.
Við erum aðeins að detta þar aldrei, sko.
Ok.
Ballad of a Homeschooled Girl.
Já,
já. Þar eru við bara í þar eru við bara í Breeders bara okay. Breeders Veruca Salt svona mýkri hliðin á 90s kvenna frontuðu alternative bylginni
okay.
Mjög flott lag
okay.
Bara svona melodist en samt svona hún gargar alveg í því líka
ok
svo making the bed ja, ég held ég væri ekki með plötu 2 svona hreinu en spurning hvort ég náu í landi
Þetta er allavega með þetta hinga til
Making the bed er ógeðslega gott sko.
Já, frábært, góðu texti
Já, það er svona
Þroskaðu texti, bara ég er að klúður öllu, en ég er að velja það sko.
Já
Þetta er alltaf umleitt, but I'm the one making the bed sko.
Logical, held ég sem næsta lag
Rétt
Það, ég myndi setja það í svona síðri helmingin, sko. Hann okay. er bara fínt.
Okay.
Og svo kemur hérna Get Him Back.
Yep.
Þú getur þetta.
Ég getur þetta.
Já.
Okay.
Það eru við með svona back ískan hip-hop takt.
Já.
Við erum eiginlega bara með loser taktin, sko.
Já, já, já.
Og hún er bara svona að rappa letilega eitthvað algjöran ónýtung.
Slúbert.
Já, okay. sem að hún er að fantasera að hérna, eyðilegja allt sem hann á og kýla hann í fjesið og hringi mömmans og klaga á eitthvað.
Já.
Og myndbandið við það er ansi skemmtlegt. Það var eitthvað svona, já, og þú veist, það er hún komin í eitthvað, hún komin í eitthvað samstarf með Apple það var eitthvað svona dæmi hún skaut myndbandið á eitthvað nýjan iPhone og það var eitthvað svona það var eitthvað promo fyrir eitthvað nýjan iPhone þú veist, hún komin þangað pældi því bara, já, morðingjarnir, viljið þið auðlýsa hérna nýju Tesluna þetta bara algjört rugl bara þeir eru bara farin að fá eitthvað símtölu frá Apple
já
allavega Love is Embarrassing það hérna það svona divo svona já, það svolítið svona divo svona elektrónísk grallaran íbylgja eitthvað
ok
og svo höfum við býtum við fuck
það þrjú lög eftir
það þrjú lög eftir sko já. Ok, ég nú ætla ég að taka það aftur á bak sko. Teenage okay. Dream síðasta lagið og Pretty Isn't Pretty næst síðasta lagið mér vantar hann eitt lag sko. Mér vantar hann eitt lag það lagið fuck ekki segja mér það
ég ekki segja, nei
það ég veit alveg hvað lag sko.
Já, já.
Það hérna þú með það, Dóttur?
Nei Ég bara, ég að horfa hérna in awe.
Þetta náttúrulega bara páaköka dæmi, sko. Þetta en hérna...
Það vera eins og getur betur þáttur hérna, sko.
Já, nei, ég bara
Byrjaðu bara að tala hinn fyrst.
Já, Teenage Dream
síðasta lega, já.
Mista bara fínt.
Ok.
Pretty, það kjúrlag, sko.
Skil.
Já, það bara, það byrjar eins og bara, það bara eins og eitthvað spúf af kjúrlegi, en
okay.
Minnst það ekkit frábært, sko. En ég man ekki hvað þetta þriða síðasta lag var. Ég bara reynlega man það ekki.
Það skellur.
Djöldarinn nála því. Þetta eins og þegar ég tók fucking testið á sporkul.com, það sem ég hafði 15 mínútur til að tella upp öll lönd í heiminum.
Já.
Og ég náði öllu nema Frakklandi. Ég náði 194 löndum af 195 og glemdi Frakklandi.
Ég held að þetta nafnið á þessu lagi, ég held að þetta sé líka bíómynd, það eru, eða pottet bíómynd líka, sem væri þá sennilega svona ætlum sé, hryllingsmegin kannski
Hryllingsmegin?
Ég ætlum að ganga úr skuggum það samt
Já, já
Já, það best þú gangir úr skuggum þetta valdur, svo við fáum nú niður
Já, þetta hryllingsmynd sem kom út 2004 við erum
þetta lagið Blair Witch Project?
Nei, við erum satt, við erum á japönskum slóðum og þetta enski titill
já, ég með það The Grudge
yes.
Já, það sísta lagið af blöðunni?
Já, ok
Já, nei, lagið á eftir sísta lagið
okay.
Hún Já, ég átta með á því, hún pínu framhlaðningur
okay. Þessi
göttsplata
já, já, allavega, já, þetta virtist vera þannig
En það var hún tillefnd núna til 1000 grammi veluna
já.
Og fór heim með 0 grammi veluna Þannig
að okay.
En þú veist, hann var alltaf margt annað í gangi að keppa við hann
sko. Já, já.
En þannig þetta sko. Hún já, hún Ég sá hana núna bara nýlega þá var hún ég heldur endur að það hafa ekki verið núna nýjasta Rock'n'Roll Hall of Fame, heldur þar áður
okay.
að þá sess að forfallaðist Carly Simon við eigin inngöngu í Rock'n'Roll Hall of Fame
okay.
og hún ætlaði að taka lagið ætlaði að taka You're So Vain
Já
Það var hann eitthvað svona 30 manna hljómsveit sko, með bakræta krúinu, sko.
Oh.
En það varði eitthvað andlátt í hennar fjölskyldu, þannig að hún forfallaðist. Og,
okay.
og það hringt í Olivia Rodrigo, skilur. Það ekki hringt í hérna, hvað Beyoncé eða,
Nei. Þú veist,
það hringt bara í The Kid, sko. Mér finnst það eitthvað alveg magna. Hún mætir þarna alveg polluð
Já.
Og bara syngur þetta engi stælar, ekki þetta reyna of mikið
Nei.
Hún bara syngur þetta og bara neglir það svo.
Hún ekkit mikið að stressa sér á þessu öllu saman, hún bara með þetta
ef hún ekki ef hún ekki að því þá hún að feika það helvít vel sko.
Já. Gekkað. Doktor.
Já.
Langar þið að segja eitthvað í þessum þetta?
Ég búin að vera fámáll.
Já.
Hérna...
En það líka bara því að Haukur bara búin að vera með þetta.
Já, já, þetta bara, ég notið þess að vera hér og hlusta og bergja af viskubrunnum.
Já.
Ég svona reynt að skjóta inn einhverju, sko. Ég var að hugsa að það gröts, sko, sem ef ég man rétt fjallar hérna, hvað orðið eftir að vera með, hérna, glemja þess alltaf, hérna, íslenska, hérna, svona resentment, hérna, gremju The Grudge, svona gremju
Þú ert með horn í síð
Já, með horn í síð gremju og er þetta endur upplifa svona vondar tilfinningar og þú veist, þetta hennar svona og oft með mjög svona flottar setningar og flottar línur þetta ég veit ekki hvað að segja núna, ég að hugsa sko þú veist, þetta er svo einfaldir textar og þú veist, maður heldur svo mikið með henni og þetta er svo sárt allt og djúft og maður hristir hausinn hvað er þetta spá þú veist, akkur ert að eldast við hún aumingja sko og hérna, hún bara lýsir þessu svo vel bara þessum árum sko
Já.
Ég man eftir mínu sko ég var 16 ára skotin sko þetta var hrikalegt sko ég man eftir þessu líkamlu óþægendum þegar svona heimurinn hrundi sko því að þetta bara þannig sko hún gerir þetta helviti vel sko
Já, hún líka sko, og þið eins og við erum búin að lýsa þessum textum, þá hljómar þetta mjög voðalega, en það líka alltaf húmor.
Já.
Það eiginlega algjörn líkið latrið til að ég geti tengt við það.
Já.
En mikið leikleði.
Já, hún er alveg, hún áttar sig á því og hún gerir sjálf að segja af the butt of the joke mjög oft. Sko.
Já.
Sem er rosa skrítið og geti verið eitthvað tvítur og séð eitthvað neginn svona táninga ástir sem það sem þær eru í augum mikið eldra fólks þegar það er satt tilbaka bara svona, já, þú veist, þetta er bara maður var rosalegur sko. En hún er eitthvað negin að djóka með þetta tvítug sko.
og líka sko, hérna eins og þessi nýjasta plata sem er svona á einhvern hátt myndir og segja haukur, svona aðeins þingri en fyrst það
Hún er rokkaðri.
Rokkaðri
Ég veit ekki hvort hún er þingri Mér finnst hún held ég svona lagasmiða séð Finnst mér hún jafnvel örlíti léttari En hún er þingri í svona í rokklegum skilningi
En síðan lýsur þessu sem heldur þér og okkur kannski við efni þessir brauðmólar sem er Það er beinum kastað í hundana, sko, hérna, þú færð hól og þú færð kjúr og þú færð, þú svona með þessar vísanir svo flottar, sko.
Æ.
En líka þetta bara hennar músík, hún ólst upp við þessa músík reynilega alveg bara og lón og don, sko. Þannig að músíkinn hennar verður svona.
Já, ég meina, hvernig má það vera að, þú veist, ein stærsta táningastjarna nútímans, Hún er bara neymdropa Babes in Toyland
Já.
Í viðtölum.
Já.
Það er ekki eðlilegt.
Nei.
Og hún er bara á tónleikum bara, já, hérna, bara henda henni ready to go með Republica. Bara tekur það bara oft
já.
Og bara já, henda henni síðar. Bara hún er eiginlega fimmtugur. Hún er þossi. Hún er þossi í líkama tvíturar konu ég átta með á því núna
og við erum líka að tala núna við erum að tala eina stærstu stjörnum samtíma sem hún getur dóttir okkar allra hérna og hennar músík byggir bara á því sem við vorum að leifin að heyra sko.
Já.
Þetta er uppeldismúsíkin og með þetta erum þegar hún var pínu lítil sko.
En svo alltaf þessi umræða, sko, já, rokkið dött, nei, það ekki dött, og svo kemur eitthvað svona og bara, já, flott stelpa, hún rokkar, eitthvað, en þú veist, þetta er allt, hún er ekki að gera neitt nýtt, það er náttúrulega, þú veist, gerur hún það næst, kemur hún með eitthvað nýtt tvist á prumpufílu rokkið,
Þetta.
Sem
að, ja, þú veist, þetta, Já, það, allavega, þetta er hennar, skilur við.
Já, já.
Og það þýðir að kynslóðin sem heldur að hún sé að tengja við það sem hún er að gera mun automatist verða fyrir vonbrigðum af því að hún er ekki að reyna að gera þetta fyrir þig, sko.
Nei, nei, en ég er svona, ég er að ímynda mér af, sko, það sem hún er búin að gera.
Já.
Það er svona samblanda af modern poppi, svona singer-songwriter dæmi.
Já.
Og 90s nýbylgjuróki.
Já.
En er hún mögulega að fara að koma eitthvað snúning á þetta sem verður eitthvað svona rock sem við erum ekki heyrt? Svona nýtt mainstream rock.
Já.
Ég væri spenntur að heyra það.
Guts er hérna Guts er svona rökrætt framhald af sáður.
Já.
Já, hvað gerir það þriðu plötur í? Ég verður fyrsta lagi svona 8 minúna lag í anda túl
eða eitthvað sem við mikið heyrt áður en þá er spurning hvort þú eigir að taka fertu að gæjan og henda honum á haugana út af því að sko þau spila, ég held að hann spili öll hljóðfæra á blöðum sko. Ég held að hún spili ekki á neitt á blöðunum þó ég held ekki allavega ekki á annari þeirra, ég man ekki kori
ok
hins vegar hún komin með stórkostlegt liveband með sér sem eru bara konur og þetta bara ógeðsla tætt band og sko trommarinn geðveikur og gítarleikarinn geðveikur sko.
Okay.
Og ég alveg upp á þessum tíma sem stelpur get ekki rokkað stelpur hafi ekki grúf og að sjá þessa hljómsveit og vera bara ekki fokk hvað þetta góðu gítarleikari og þurfi ekki einu svona að hugsa miðað við að þetta stelpa skilur þetta er ekki hug þannig að þetta er bara geðvöku gítarleikari þetta er geðvöku trommarleikari þetta er ógeðslega þett band og það er bara ógeðslega töff er kannski málið að beila á fertu að gæðanum næst og gera bara plötu með þessu bandi ég, mér þætti það mjög spennandi
Já það allavega já, það verður mjög fróðlegt að sjá hvað var langt á milli þessara platna núna síðast, 2 ár
já.
Klassíska 2 ár
já.
Þannig á næsta ári
já.
Svona ef hún heldur forminu svona framan af allavega þetta já, það verður mjög fróðlegt að sjá þegar hún er greinlega með alls konar áhrif í kollinum og það bara ákveða hvað hann langar að gera
Já. Uppgjör
Uppgjör, doktor
Bara mjög skemmtilegt að taka svona dýpdæfi í þetta hlusta mikið á þetta, skoða þetta pæla í textónum hennar sem ég mjög hrifin af spegla þetta við þessar tvær dætur mínar og svona hérna njósna að sjá þeim hvernig þetta er sem svona popfræðingi finnst mér þetta mjög merkilegt þessa vísanir sem hún er að gera að stærsta einmitt bara ein stærsta popstjarna samtíma sé að vinna svona grimmt úr þessum hérna, áhrifum sem við erum að tala um og það sem ég vildi segja leika hérna já ég þarf að vel ég, sko, ég bara, nei ég held ég hérna já sko Nei, ég ætla að velja fyrstu plötuna eins og haukur.
Okay.
Hérna, en það er algjör, fyrir mig er bara algjör hálsbreytt, sko, á milli.
Okay.
En já, og ég ætla bara að sjóða þetta niður, sko, sem við þekkjum úr músík, að hún hlusta allir þessu lög, sko, að hún er einmitt með, það er einhver svona fítónskraftur hérna, í þessu, sko, maður horfir á, eins og ég voru að horfa á þetta desi á vúmyndband og hlusta á lagið og maður bara svona, já, þetta er bara styrlað, sko, þetta er bara geggjað flott, sko. Og það er bara þannig sko og hérna, hún er með þetta sko þannig að ég segi amen takk fyrir mig
Haukur?
Já, bara mér er þetta mest spennandi sem er að gerast í nýmóðins meginströms tónlist
Já
það er ekkit hippið í hopp þarna
Nei.
Og það er bara verið að spila á hljóðfæri og...
Það er strengir sínlegir
Já Heldur þetta að allar trómyndar sem programmerar.
Þetta er allt programmerar.
En hérna, já, þetta er mjög skemmtilegt og mér finnst bara gaman að taka annað slagið eitthvað svona artista sem er búin að gefa út eina, tvær plötur og er bara svona, er bara svona í starthólunum liggur við og það kannski kann að skjóta skökku við að við sem að úrskurða bestu plötu einhver sem að er bara að byrja nánast en þú veist þá bara eins og ég saði Dua Lipu þættunum, þá bara hendur við annan þátt ekki til að segna svo kannski bara, hefur engin áhuga á þessu ég reyndar sko Dua Lipa þátturinn ég var hann hefði getað farið á hvort veginn sem er sko mjög lítil hlustun
Já.
Eða algjör sprenging
okay.
við því hvort það var
Nei.
Það var bara alveg mitt á milli bara
ja,
bara alveg já.
Já, okay.
Þannig að þú veist það kannski eitthvað sem hefur engan áhuga þessu, þá kom einhver aðrir staðin sko. Það skemmtilega, það er ekki mikið frávik í hlustur á bestu plötuna þannig að við þurfum að fara í eitthvað mjög obskjúr dæmi held ég til þess að sjá eitthvað furðutölur sko.
Já
En já, þetta mjög skemmtilegt en ég samt mjög meðvitaður að það svolítið verið að bera á borð fyrir mig og mína líka sem bara flott
já.
Ég veit ekki alveg hvað mér fyndist þetta ef ég væri tvítugur sjálfur
Nei.
Ef ég hefði hirti þetta tvítugur á sínum tíma það mér örulega þótt þetta svona já, þetta ekki alvöru
Nei.
En þetta það sko rock hlutin samfarandi en sko snildin í balluðunum
ok
þannig að bara já
það, ég hunskast til að teka þessu
já
þannig að haukur þetta besta plata Olivia Rodrigo
já
doktor þetta besta plata Olivia Rodrigo?
Já.
Við þakkum fyrir í dag og við heyrumst að vikuliðinni.